show drops tonight. I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA oo aad u toosay ugu dhageysanaysaan moocada gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo waliba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogweyaga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 4 taariikhduna ay tahay 7 bisha juun ee sanadka 2023 haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 11:00 barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwaac qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso lagu qabtay munaasabada lagu dhiirigelinayo ardayda qaxootiga iyo waliba barakacayaasha ah ee sanadkan u fariisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland.
waxaa muuqata in ardayda qaxootiga iyo magangelyadoonka ee ku sugan Puntland ay door muhiim ah oo shariif ah ay ka qaateen kobaca waxbarashada Puntland. maanta waxaan u joognaa inaynu saboojino 79 arday oo foomforrada sanadkan ka baxaya magaalada Boosaaso keliya.
sidoo kale dhegeystayaal qodobo kale iyo weliba kaalmihii heesaha ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dadka degan ee magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay ee goobta ay ku taallo xero ciidan oo ay isticmaalaan ciidamada Itoobiya. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda V O A inuu maqlay 2 qarax oo isxiga oo dhacay wixii ka dambeeyay 10:00 subaxnimo ee waqtiga Soomaaliya. ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha qaraxyadan. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda 2 qarax, waxaana ururku sheegay oo kale inay qaraxyadan ka dambeeyeen 2 ismiidaamiye oo waday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. militariga Itoobiya ayaan weli ka hadlayna qaraxyadan iyo weliba khasaaraha ka dhashay. dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa dib u bilaabaya wadaxaajoodyadii xabad joojinta, oo ay martigelinayaan amaba ay wadaan dalalka Maraykanka iyo weliba Sacuudi Carabiya. waxaa sidaasi ku warramay telefishinka Al-Carabiya xilli ay isu waajaheen dhinacyadani hawada sare iyo weliba dhulka magaalada Khartuum ee dalka caasimada dalkaasi Suudaan. dagaalkan u dhexeeya ciidamada militariga iyo weliba kuwa sida militariga u tababaran ee gurmadka degdega ayaa hadda ku jira usbuucii 8-aad iyada oo rasaasta ay iswadaarsadeenna ay saameysay dadka rayidka islamarkaana ay ka jartay inay helaan adeegyadii aasaasiga ahaa, sidoo kalena ay keentay inay dhibaato kasoo gaadho dadkaasi islamarkaana ay deegaanadaasi amaba caasimada waddankaasi ka dhacdo oo ay ku baahdo isdhexyaac iyo weliba sharci la'aan. sacuudiga iyo maraykanka ayaana ka shaqeeyay wadaxaajoodyadan oo keenay in aan si habooneyn loola socon xabad joojinta, taasoo markii hore la bilaabayay looga gol ahaa in gargaarka bini'aadamnimo dadka lagu gaarsiiyo, balse wadaxaajoodyada ayaa burburay usbuucii horeba kadib markii qolyaha dhexdhexaadinta wada ay sheegeen inay dhaceen iska horimaadyo door ah oo xooggan oo labada dhinac dhexmaray. telefishinka dalka Sacuudiga laga leeyahay Al-Carabiya ayaana sheegay in labada dhinac ay isku afkarteen inay wadaxaajoodyo aan toos ahayn yeeshaan iyadoo aanu wax faahfaahin telefishinku ka bixin. militariga iyo weliba ciidamada RSF ayaa iyagu dhinacoog aan weli ka hadala wadaxaajoodyadan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. duhur waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada Boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabada lagu dhiirigelinayay ardayda qaxootiga iyo barakacayaasha ah ee sanadkan u fariisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland. faahfaahinta warkana waxay noo hayaa wariyaha V O A Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
munaasabadana waa ahayd mid lagu dhiirigelinayay ardayda qaxootiga ee wax ka barata iskuulada magaalada Boosaaso, kuwaas oo waxbarashadooda ay ka saacidaan hay-adaha tadaamun iyo weliba UNHCR. maadaama ay dhawaan gali doonaan imtixaanka kama dambeysta ah ee dugsiyada sare ee Puntland taasoo ay qaado wasaaradda waxbarashada. Inta ay socoto kulankan ayaa dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha loogu baaqay inay xoojiyaan dadaalkooda ku aadan sida ay uga dhabeyn lahaayeen inay horumar ka gaaraan waxbarashadooda si ay ula jaanqaadaan jiilasha kale. Waxaana dhawaan ay u fariisan doonaan imtixaanka kama dambeysta ah ee dugsiyada sare ee Puntland. Maxamed Axmed Yuusuf agaasimaha mashruuca horumarinta ee waxbarashada qaxootiga iyo magaaladoonka ee hay'adda tadaama iyo sarkaal ka socday hay'adda UNHCR ayaa sheegay in ardaydan ay muhiim u tahay in lagu dhiirigeliyo waxbarashadooda.
Waxaa muuqata in ardayda qaxootiga iyo magaaladoonka ee ku sugan Puntland ay door muhiim ah oo shariif ah ay ka qaateen kobaca waxbarashada Puntland. Maanta waxaan u joognaa inaynu saboolsino 79 arday oo form 4-rada sanadkan ka baxaya magaalada Boosaaso kaliya iyo 268 arday oo ka baxaya dugsiyada 8-aadada leh oo galaya sanadka dambe form 1. Runtii arintaas waxa weeye dadaal iskaashi wasaaradda waxbarashada, hay'adda UNHCR oo qaabilsan qaramada midoobay qaxootiga, taas iyo shacabweynaha halkan maanta ku sugan oo dhan ay iska kaashadeen dadaalkaas. Ardaydaas intaas sano wax soo baranaysa mashruucani waxa uu ka taageeri jiray adeegyada waxbarashada aasaasiga ah. Doorka waalidiintu mar walba wuxuu ahaa door muhiim ah oo taagan. Maanta waxaa barnaamijka aan u qabanay kow bal in horta ardaydu ayagu isbartaan oo ay ogaadaan inay isku baahi, isku dan, isku duruf ay yihiin. Ardayga dhigta darafka magaalada iyo darafka magaalada ee qaxootiga ee magangalidoonka inay kow ayagu isbartaan, waalidiinta isbartaan, ardaydaas inay ogaadaan inay arday isku baahi yihiin.
Maanta waxay fursada leedihiin inay waxbarashada fari ugu dhiganaysaan, laakiin haddaa ogaan laheedeen oo dhanka waxbarashada dhibaatada ka taagan oo waddanka dadaalka idinkaa laydinka raba meel fiican inaan ka gaadhaan, hataa inaan laydin sheego maahayn. Markaas waxaan idiin sheegayaa horta biligiinna horta UNHCR iyo taas way idinla dadaaleen inay waxbarataan, buugaagta laydin siiyo, fiiga laydinka bixiyo, oo waalidkiinna habeen iyo maalin way idiin shaqaynayeen, way idin garab taagan yihiin, way dadaalayeen. Dhibka nolosha ku taala iyagaa soo marayaan waxyaalaha kala duwan, caawimaadkiinna garabkiinna taagan yihiin. Idinkaa laydinka raba maanta wixii soo barateen inuu wax fiican ka keentaan.
Dhinaca kale, kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland ee gobolka Bari Muuse Jibriil Maxamed iyo agaasimaha guud ee dalladda waxbarashada ahliga ee Bayn Maxamed Axmed Faarax ayaa ugu baaqay dhalinyarada inay waqtigooda ka faa'iidaystaan inta ay ku jiraan diyaarinta duruusta waxbarashada, maadaama imtixaankan uu yahay imtixaan muhiim u ah nafsadooda.
Marka ardayda waqtiga yuudi ka dhumin, waxaad waqtiga ku dhumisaan inaad xilli aad akhrisanaysaan, xilli aad Ilaahay caabudaysaan. Su'aasha ugu dambeysa ee la weydiiyoon hilmaame waxay ahayd ka waran baa la yidhi adiga qur-aanka, wuxuu yidhi aniga qur-aanku weligay saaxiib baan ahay, bimacna qof qur-aanka la saaxiib la baan ahaa. Sidaasaa la rabaa inaad ku xisaabsanto waqtigaaga inaad ku dhimayso, inaad Ilaahay caabudayso iyo inaad wax baranayso.
Waxa weeye wan gacanta laydinku hayaayo waxbarashada laydinka bixiyaa, waalidkiina idinka waalid hayaa, haddaan laydinkiina xuma abuurto oo aad maarka xunta dembi gasho isigu waxa dhigaysaa waana ceebeynaysaa hay-addii iyo mas-uulshigii lacagta kaa bixinay. Waayo haddii la yidhaahdo ardada idin ka mid ah qof jiray ama uu dhibaato geystay, mushkilad geystay, dee sidee mataqaanaa wax loo siinayaa wey? Sidee loo kaalmeynayaa wey? Ciidan ku kaalmeynayso, ciidan ku siin mayso. Marka waxa weeye xagga nabadgelyada inaad ku dadaashaan baa la rabaa, oo weliba aad maarta xan ku dhahdahay waalidiintu ay dabaqaaqa ardada ay la socdaan oo si aadi ula socdaan, gacantan ay ku hayaan xagga iskuullada, xagga nabadgelyada. Haddii iskuulka la xirana inay mataqaanaa ay xaafadahooda iyo meelahooda ay ku ekaadaan.
Ugu dambeyntii, waalidiin qaar ka mid a macalimiinta aqoon-yahanada magaalada Boosaaso ayaa ducdooda soo jeediyay dardaaran ku qotoma xoojinta waxbarashada inay muujiyaan dhalinyaradaasi si natiijo fiican ay uga keenaan imtixaanka shahaadiga ah si hadhow waxbarashadooda ay uga sii wataan jaamacadda.
Arday ay dhammaantiin iyo waalidba horta aad baad mahadsantiin, laakiin si khaasa ardayda saddexa xaqa laynaga sugay waa kii waalidkeenna iyo waa kii hay-ad intaasana gacanta inagu haysay oo waxbarashadeena si toosa oon lahayn maalin dhaaf oo bil laga tegi aan lahayn oo maalin laynaga soo saarin oo wallahi aadan dareemin aad moodaysid sidii maxaan ku dhahay iskoolka inuu ku siiyay scholarship on lahayd maalinta xaqaasna way nasaarin yahay waa laba si waalidka iyo macallimiinta intaas oo salaameysha gacanta kugu hayeena waa in nasaaran tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilalka inoo ururay haynagu asturo warriba la gacantaada ilaashi oo sheegtaada ilaashi oo karaamadaada ilaashi waxbarashadaada ilaashi oo garabaystayaasha iyo inta xun haraacin ee ka dhowrsoono dhalinyaroy markaa iska ilaali
maadaama ardayta anagu aan xogtooda si fiican u hayno waalidka waxaa laga rabaa fursad bay heleen ardayda fursad inay ugu faa'iideeyaan oo ardayga daba garaan ardayga inay fursad ugu faa'iideeyaan waxaan aragnay waalid badan oo fursadaha iska dayacay sidaa darteed waalidka waxaan amraynaa inay hee fursadda ka faa'iideystaan
yuusuf maxamuud v o a boostaaso
wagaag dhegeystayaal yuusuf aadi aad ayuu mahadsan yahay warbixinna kale oo ku saabsan dhalinyarada iyo weliba qodobo kale aynoo soo socda hase yeeshee haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heestaa
adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye abbaaye adoon ku arkaa imaanka ordaaye
abowow armaadiga uu ga doontaaye ayay tiri isaguna wuxuu yidhi abaayo anoo ku arkaaya maanka ordaayaye heestaasi banaadiriga dhegeystayaal haddayn intaasi kaga dhimaadno isla markaana aynu hore ugu sii socono qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatana aynu kacno magaalada gaalkacyo oo dhalinyarada halkaas ku nool qaarkood ay bilaabeen inay dhigooda ku wacyigeliyaan in ay wax qabsadaan isla markaana ay wax bartaan. Axmed Cali Aadan oo kamid ah dhalinyaradaasi ayaana gaalkacyo bulshada ku dhiirigeliyay inaanay isdhigan oo ay isku daydaan isla markaana ay ka gudbaan caqabad kasta. Waxaana wacyigelintiisa bulshada oo uu hawada u mariyo kala kulmay isla markaana ka wareystay wariyahayaga Cabdiwaaxid Maxamed Saaq.
walaal macaan oo mahadsan tahay arrintan walaal macaan horta way igu dhalatay waqti fara badan baan ku taami jiray inaan dhalinyarta doorkooda aan u sheego ama garatay loomitiin marka dhalinyarta ay u baahan yihiin waxa weeye waa motivation in la dhiirigeliyo oo lagu dhiirigeliyo nolosha inay qorshayaal u samaystaan nolosha inay hadaf ka yeeshaan ayna noqdaan dad naftooda ku filan dalkoodana wax soo gelin kara dadkoodana wax ku kordhin kara marka marar fara badan bay igu qaadatay inaan yani arrintaas soo bandhigo laakiin waqtiga ii diiday chance ba ii diiday because timeka waxbarasho ayaan ku jiray ma garatay marka markii dambe waa ku dhiiraday oo waxay igu qabatay natulaasiyaadkayga inaan u qaato oo qalmiyo buug oo aan qoro kadib aan leerta aan usoo gudbiyo doorkooda inay qaataan oo ay noqdaan dad weel taalantid ah oo la tartamaa shiirarka dunida jooga
markii kugu horeysay ay kugu dhalatay arrintan kasakow iyo sida aad u bilowday waxaa ii muuqday in deegaana magaalada Gaalkacyo aada uga fog oo dhinaca waqooyi bari ah jariiban iyo dhinaca dhalinyaro waxbarasho ku jirta adoo dhiirigelinaya muhiimadda marka dhalinyarada aad kala hadlaysay iyo waxyaabihii aad usoo gudbisay
walaal waxay ahaayeen waxyaalaha dhalinyarta aan ku dhiirigelinayay waxay ahaayeen qof walba oo ilaah subxaana watacaala abuuray wuxuu leeyahay taalanti u gaar ah oo uusan qof kale la wadaagin marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuusan qofna naftiisa la barbar dhigin isagoo shaqsadiisa uu bilifgareeyo uu aamino iskuna kalsoonaado kadib marka qofku noloshiisa uu aamino uu isku kalsoonaado oo uu isagu noqdo qof isaga iskiisu taagan ayuu wuxuu noqon karaa qofku qof qiimo leh marka qof kasta waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu lahaado shaqsiyad isaga u gaaraysa aan cidna naftiisa la barbar dhigaynin sababaha dhalinyarta aan ugu sheegayna arrintaasna waxay ahayd maamaha waxaa jirta la yihaahdo believing in yourself is the first step to success inaad yacni guulaysatay waxay ku xiran tahay marka koowaad inaad naftaada rumaysay marka qof kasta waxaan u sheegaynay inuu yacni aamino nafsadiisa qorsho nolosha u samaysto waxyaalaha kaloo dhalinyarta aan u sheegaynay waxaa kamid ahaa wax akhriska iyo wax ogaanshaha inay yacni maskaxda qofka ay furto oo uu qofku noqon karo markuu wax badan akhriyo wax badan uu ogaado qof garaadkiisa uu sareeyo ifan xitaa marka uu hadlayo wuxuu noqon karaa qofkaasi qof yacni ereyo meaningful ah ku hadlaya meeno qurux badan ku hadlaya oo ay dadku dhegeysan karaan marka dhalinyarta waxaan u sheegaynay inay qorsho nolosha u samaystaan inay noqdaan dad wax akhriya inay noqdaan dad wax qora oo dadka iyo dalkaba u faa'iideeya qof kasta ilaahay taalanti buu siiyey taalantiisa uusan laha muslimiina oo dadka ula sheergareeyo oo uu soo gudbiyo
tusaalooyinka dhalinyarada aada usoo qaadanaysay marka aada wax u gudbinaysay iyaguna aada ku dhiirigelinaysay maxay ahayd
walaal waxaa kamid a tusaalaha kuwadaan dhalinyarta aan usoo qabsaday waxaa kamid a nin la yihahdo australiana u dhashay nick fuchnik la yihahdo oo lugo go-an gacmo go-an baan tusaale ugu soo qaatay waayo ninkaas buug uu qoray baa waxaa la dhahaa life without limit marka sababta aan ninkaa ugusoo qaatay waxay dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinaya ninkaas isagoo aan luga lahayn gacmo lahayn ayuu waxa noqday world coach noqday oo noqota oo bare adduun oo dadka bara sida loo guuleysto sida nolosha caqabadaha loogu gudbo marka qof kasta waxyaalaha aan ku dhiirigelinayna u sheegayna waxaa kamid a haddii adigu aad gacmihii haysatid lixdaada lixaadna ay kuu dhammaystiran tahay inaad noqotid qof caqabadaha isagu ka awood badan inaad noqotid tusaalena uu kuu noqdo ninkaasi maadaama uu yahay qof lixdiisa lixaad ay isagu dhammaystireen haddana world famous ah oo dunida dhan laga yaqaano marka adigi shaqsi ahaantaada neerta waxaan ku dhiirigelinayna adigi shaqsi ahaantaada waxaan dhahay qof kastoo waxaa leedahay aragtiyo adiga kugu xeeran noloshaada su-aalay ku weydiinaysaa si aa noloshaada su-aalaha ku weydiinaysa uga jawaabtay qananiyo buu u qaado kadibna waa inaad ka jawaabtaa su-aalaha naftaada ku weydiinayso adigoo wajahaya caqabad kasta iskuna qarsoon aaminina kara inuu ka gudbi karo caqabaduhu ay yihiin waxaan awood lahayn laakiin adigu aad tahay qof ilaahay uu awood siiyey oo ka gudbi kara caqabadaha marka su-aalaha aan usoo qaatay ninkaasaa kamid ahaa
dhalinyarada hal abuurka iyo dhiirigelinta aad usoo jeedisay makkaaga muuqatay in ay tahay mid ay dhalinyaradu rumeeyeen qaateen ka dhabaynayaan isbeddel dhabana la iman kara.
Absolutely, aad iyo aad, aad iyo aad waliba aminkii wallaahi waxaan ka dareemay dhalinyarta inay u baahnaayeen keliya qof doorkooda xasuusiya oo u sheega in yacni ay yihiin dad iraad iyo caqli ilaahay siiyey una baahan in la baraarujiyo. Waxaan ognahay qofku marka la dhiirigeliyo oo la yihaahdo you can, waad samayn kartaa, waxaad waa awooddaa. Marka la yihaahdo qofku wuxuu dareemayaa yacni in uu yahay qof isbeddel samayn kara oo yacni wax soo kordhin kara. Dhalinyartana wajiyadooda waxaa iga muuqatay qof kasta maalintaasi yani haminkaas inuu qalanka u qaatay oo uu qorsho samaystay una aaminay caqabaduhu inay yihiin wax iska yar oo u baahan laakiin dulqaad iyo adkeysi iyo samir si loogu gudbo. Qof kastana haminkaas waxaa shucuurtiisa ka muuqatay inuu bedelmay oo uu waa cusub u dilaacay oo una xitaa ku haweenaa inuu yani ka mid noqdo dadka dareen liiderka ah oo nolosha guulaha ka gaara.
Adoo iisoo koobaya halkayga su-aalay ugu dambeysa, inta aad hawshan ku jirtay waxaa qabada oo dhalinyarada aad kala kulantay ama ay iska ka hor istaagay dareenkaagii aad rabtay inaad dhalinyarada la wadaagtay?
Walaalka dhalinyartu marka koowaad oo aad wax bilaabaysay markasta caqabad way jirtaa, labada ha ahaatee marka koowaad naftaada ha ahaato oo naftaadu ma ogola wax horumara inaad samaysay waayo waxay isleedahay ma samayn kartay. Laakiin qofku haddii uu aaminsan yahay naftadiisa inuu awood u leeyahay inuu caqabadaha isagu ka hortegi karo oo uu ka guuleysan karo waa waxa ugu qorsho badan nolosha, because naftaada inay aaminsan tahay oo aad aaminsan tahay caqabada inaad ka guuleysan karto waa wax qurux badan. Caqabada koowaadna waa naftaada, caqabada labaad markaan u imaado waa dadka. Dadku waxaan ma ay fahamsanayn markaan yacni aniga aan ku taamayo aan rabay inaan hawshan wado oo aan yacni rabay inaan bulshada usoo bandhigo. Difference debolisa waxaan weydiiyey aragtiyadooda qof kastaa markaa wuxuu kuleeyay waxaan wax suurowaya ma ahan dadkan waxba ma saaranaya, laakiin waxaan ogaaday dadku inay yihiin dad wax ogaan kara oo yacni dhiirigelin iyo u baahan in wax loo sheego.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Axmed Cani Aadan oo kamid a dhalinyarada magaalada Gaalkacyo oo bulshada dhiirigelin u sameeya isla markaana uu warramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Haatanna aynu kacno dhinaca iyo Puntland. Degada magaalada ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxaa si istaba jooga uga socday dhoofka xoolaha nool, kuwaasoo loo iibgeynayo dalka Sacuudi Carabiya iyo qaar ka mid a suuqyada wadamada Khaliijka. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yaasiin Saalax ka waraysatay tirada xoolaha ka dhoofay dekedda iyo weliba halka ay marayso ballaarinta dekedda Boosaaso oo muddo bilaa ah uu dhismaheedu socday.
Xilliga muusimka xajka waxaa ka dhoofa dekedda Boosaaso xoolo u kala safrax wadamada carabta sida Cumaan, Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya. Xalay ilaa 6 doniyood ayaa ka baxay tikada magaalada Boosaaso. Habeen hore iyo habeenka kusii xigeyna waxaa ka baxay maraakiib livestocks ah oo runtii tirada xoolaha xalay dhoofay ilaa iyo dhowr iyo 30,000 oo neef ayay ahaayeen oo isugu jira waxa weeye ari iyo lo.
Maraakiibtii habeen hore dhooftay imisa xoolo ayay qaadeen?
Tibraakiibtii dhoofay waxay isugu jireen geel iyo ari, xoolahaasina waxay ku wajahnaayeen dalka Sacuudi Arabiya, waxayna tiradoodu ay ahayd ilaa iyo 9,000 isku geyntooda. Xilligan waa xilli sanad barwaaqaad, waa sanad xoolaha mataqaanaa si xawliya ay uga dhoofayaaneen gudaha dalka Soomaaliya.
Bal markii la isku dardaro toddobaadkan ama toddobaadyada u dambeeya xoolaha dhoofay, maxaad ku qiyaasi lahayd tirada guud?
Toddobaadkii hadda lasoo dhaafay tirada guud ee xoolaha ay ka dhoofay tikada magaalada Boosaaso waa ilaa iyo 400,000 oo neef mataqaanaa isugeyntooda. Haddana waxa weeye runtii inta ka horreysayna dee si statementkii ayaa loo soo gudbiyaa, laakiin ogaalkayga inta hadda maaragtay aan isleenahay madaxaad ku haysaan tiradii ka dhoofay inahaas weeye. Inta mawsimka xajka sii uu soconayaa sida caadada ahayd,
waxaa muuqata in si xawliya ay ku socdaan dhoofka xoolaha nool oo loo iibgeynayo dalka dibaddiisa. Bal shaqada dekedda ka waran, ma habeenkiibaa xoolahaas u dhoofaan, ma maalintiibay dhoofaan? Sideebaa laysu waafajiyey shaqada dekedda, alaabta kasoo degaysa iyo xoolaha dhoofaya?
Waa mahadsan tahay Faadumo. Runtii dekeddu exporti importi ayay mataqaanaa shaqada ay qabato oo waxa weeye maynkeeda. Xilliga exportigu yimaado importiga iyada ayaa priority kale xilli gelin dhamaad hadii ay gaarto tikidu waxa loo diyaariyaa in export ay waqti qaadanayo la falgasho marka sida daraadeed importiga waa la joojiyaa laakiin meela bartiyada qaybtooda tikidu bartiyada baran bay leedahay qaybta waxa weeye livestock maraakiibta ay ku xirantana marba dhoofka xooluhu ka jira marba gudaha mudqanaay bartiyada CEF ay ka jiraan marba CEA ay ka jiraan marka tikidu partners kale gidsan bay leedahay marka waxaan isleeyahay laakiin mar walba exportigu maadaama ay waxa dhoofayay yihiin xoolo nool oo loo baahan yahay in waqtina la siiyo waqti koobana lagu raro aysan waqti badan qaadan afrilaatan ka saxda kadib oo way shaqaysaa marka saasaa keenaysa in loo falgalo wax walba oo kabniyad ah oo yimaada oo xoolaha ay ka dhoofiyeen
marka gelinka dambe ilaa habeenkii waa xoolaha la raraa
gelinka dambe ilaa habeenkii ayaa xoolaha la raraa haddii waagu ku baryo oo weli xooluhu taagan yihiin ilaa la dhammeeyo lama joojiyo
dhinaca kale wasiir dekedda magaalada Boosaaso waxaa ku socotay ballaarin xaggee bay maraysaa dhismaha dekedda
January 24-keedii ayaa la dhagax dhigay sida aynu hore wada ogsoonayn xilligaas shaqadii bilaabatayna weli processkeedu wuu socdaa waxayna ku taariikhaysnay December in wejiga koowaad oo 150 mitir la xarig jaro haddana meel wanaagsan ayuu marahayaa
maxaa qabsoomay hadda wasiir
150 mitir ee expansionka wejiga faceka koowaad ahaa ayaa dhammaan waa la dhammaystiray hadda waxaa la bilaabay mataqaanaay hadda lagu bilaabo shubabkii iyo designkii xeristii shubka waxa ku jiray oo kale wejiga koowaad 150 mitir oo dakadii hore la dayactiro waxa ku jiray gate complexes
oo marka dayactirku miyuu bilowday
dayactirkana runtii hadda isagana waa hadda few days kan bishaan hadda aanu ku jirno June ayuu ku taariikhaysnaa waxa weeye ilaa iyo 29-keeda meelahaas inuu bilaabmo
waagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda dekada Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo warramayay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac gabagabadii dhacdada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ina maraynaaya haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Goodbye, good job, it's done, yeah. York City.
Estas ciudades con los ídolos de Chicago, Gusto García y Albert Lali, y Oliva. Mariano Sale está allá en el Gisti, el Widden Bid, Adi Durnimo, Ebram Escadania de Manta, tenía con los de Mohan de Ley, Sidayo, Nebad Gilio.
Mia soo tahay kartaa